Mene ja
anna rukoilla ihmisten puolesta. Kun menet täältä kotiin, niin
anna rukoilla
ihmisten puolesta. Kun menet Suomeen, niin
anna rukoilla ihmisten puolesta.
En koskaan unohda sitä miestä, joka edessäni seisoi ja oli tällaisella asialla. Parta ja tuuhea tukka ja hyvät silmät. Hän oli todella tärkeällä asialla. Hän vahvisti minulle sen äänen, jonka Jumala oli jo antanut merkkiensä juuri hetkeä aikaisemmin. Ala rukoilla ihmisten puolesta. Tuo mies sanoi, että hänkin kuuli tuon asian kahteen kertaan. Jumala sanoi, että mene sanomaan tuolle naiselle, että hän alkaa rukoilla ihmisten puolesta, mutta ei hän totellut, hän vaan jäi siihen katselemaan. Hän sanoi, että Jumalahan sanoi toisen kerran, mene ja sano sille, että se alkaa rukoilla ihmisten puolesta. Ja nyt hän tuli sanomaan, puhutko sinä englantia, ymmärrätkö mitä sinulle puhun nyt? Kyllä ymmärrän, puhun englantia ja kuulen mitä sanot, mutta heti ihmettelin sitä. Aika erikoinen toimeksianto. Ei ole minkäänlaisia lähtökohtia. Kuitenkin tuosta keskustelusta oli kulunut tasan puoli minuuttia, kun oli ensimmäisen kerran rukoilemassa jonkun toisen ihmisen puolesta. Paljon kysymyksiä täynnä, paljon epäröintiä täynnä. Olisipa Jeesus nyt tässä. Saisinpa nyt varmasti kysyä häneltä. Oi, kun hän auttaisi nyt minua. Olen todella pulassa. Jeesuksen kuoleman jälkeen on kaksi miestä poistumassa Jerusalemista. Heillä on suuri elämän tilanteen muutos tapahtunut. Heidän 3 vuoden unelmansa on romahtanut ja tuon unelman takia he ovat jättäneet aika paljon taakse. Talonsa, perheensä, mitä kaikkea siellä olikaan. Tietäisipä edes, missä Jeesus nyt on. Saisipa nyt kysyä häneltä, mitä nyt on tehtävä? Miten nyt on rukoiltava? Mihin pitäisi oikein mennä? Mihin uskaltaa tarttua? No miehet tiesivät vain, että Jeesus on kuollut. Ihmeellinen unelma oli räjähtänyt kappaleeksi. Miehet olivat täynnä kysymyksiä ja epäilyjä. Kaikki oli lopussa. Kumpikaan ei varmastikaan jaksanut rukoilla. Mistä te oikein keskustelette? Heitä kysyttiin. Taidat olla ainoa, joka ei tiedä, mitä täällä on tapahtunut. Nämä miehet ihmettelevät. Kuitenkin Jeesus on vierellä ja rinnalla. Miehet, kenenkä te sanotte minun olevan? Olinko teille rakas? Olinko teille opettaja? Olinko teille vapahtaja? Mitä oikein merkitsen teille? Jotenkin Jeesus varmasti tiesi vastauksen etukäteen. Kun tulee ongelmia, kun tulee vaikeuksia, aika moni teistä luopuu minusta. Te väsytte rukoilemaan. Pietari luuli toista. Kaikki, vaikka muut luopuisivat, en minä. Jatkan loppuun asti. Kuka on väsymätön rukoilija ja kuka ei luovuta kesken? Tällaisessa seminaarissa oli paikalla paljon hengellisen työntekijöitä. Seminaarin pitäjä alkoi kysellä muutaman kysymyksen osanottajilta ja saanko tehdä teille samat kysymykset? Kuinka moni teistä rukoilee 1 tunnin päivässä? Kuinka moni teistä rukoilee 1/2 tuntia päivässä? Kuinka moni teistä rukoilee 15 minuuttia päivässä? Entäs kuinka moni teistä rukoilee 5 minuuttia päivässä? Jos katsot ympärille, niin aika paljon samanlainen tulos. Mä ymmärrän, että teistä, kuinka moni teistä on hengellisen työn tekijä ihan ammatiksi päivittäisesti. Mika. Tämä on vähän toisenlainen joukko kuin se, jota siellä Hope McDonald kysyi. He olivat, heidän ammattinsa oli tehdä rukoustyötä ja hengellistä työtä, niin tunnin päivässä heidän joukostaan ei löytynyt yhtä ainutta kättä. 1,5 tuntia päivässä rukoilevia oli siinä isossa satojen ihmisten joukossa 2 kättä. Ja 15 minuuttia rukoilevia oli 1/2 kuulijoista. Ja sitten kun kysyttiin 5 minuuttia tai vähemmän, niin sitten nousi melkein kaikki loput kädet. Eli tässä on suurin piirtein se määrä, mitä me halutaan, mihin meillä on halua käyttää aikaa rukoukseen. Monia kansainvälisiä hengellisiä lauluja tehnyt Jack Hayford on minun mielestäni oikein osuvasti listannut niitä tekijöitä, jotka estää meitä olemasta rukoilijoita, tai sitten estää meitä olemasta ainakin esirukoilijoita. Nyt mä heti sanon tähän alun alkaen, että olla esirukoilija, siis rukoilla toisten puolesta tai yleensä rukoilija. Minulla itselläni nämä asiat menee täysin sekaisin. Siinä ei ole mitään eroa, että nyt minä rukoilen tätä asiaa. Rukouksesta mä puhun nyt yleisesti aika paljon. Eli mikä on syy, minkä takia ei aina olla valmiita tarttumaan rukouksiin? On monilla semmoinen käsitys Jumalasta, että Jumala on joskus käytettävissä, mutta vain silloin, kun ensin tekee itse parhaansa. Jotakin täytyy tehdä ennen kuin Jumala puuttuu niihin asioihin, mitä me todella rukoillaan. Aika monilla on sellainen käsitys, että Jumala istuu jossakin siellä taivaassa, tietää kyllä asioista, mutta ei läheskään aina kerro tai ei ainakaan puutu juuri siihen asiaan, mihin mitä vimmatusti päätetään yhdessä rukoilla. Sitten on sellainenkin käsitys Jumalasta, että toivottavasti Jumala nyt on sitten kuitenkin samalla aaltopituudella, silloin, kun todellakin valtava katastrofi alkaa aiheuttaa tämmöistä suurta paniikkia. Ei siitäkin ole ihan varma, että onko Jumala nyt, näkeekö Jumala nämä asiat samalla tavalla. Mutta toivottavasti hän nyt olisi samalla aaltopituudella. Sitten tätä esiintyy ainakin niissä kirjeissä paljon, jotka mulle itselleni tulee, että Jumala jotenkin seisoskelee siellä taivaallisen sekuntikellonsa kanssa, odottaa jotakin salaperäistä hetkeä ja sitten vasta sanoo, että no okei, nyt laukastaa se yllätys. Eli koko ajan ollaan täysin mysteerisesti epätietoisia siitä, että miten Jumala itse asiassa tulee käyttäytymään. Sitten uskomattoman syvässä on ihmisten pessimismi siitä, että Jumala pudottelee meille näitä onnettomuuksia. On niin kaikki tietävä. Välillä jakelee vihlovia tragedioita ihan kenelle tahansa tahtookaan. Ja sitten sanotaan, että koska hän nyt sitten tietää, mikä on meille parasta. Sitten ajatellaan, että Jumala on vaan semmoisen pienen lohdutuksen Jumala. Jumala kyllä voi tehdä olon vähän paremmaksi. Vähän lohduttaa. Tällaisia lauseita vilisee nämä keskustelut täynnä, että olemme yrittäneet kaikkea muuta. Luulen, että meidän on nyt rukoiltava, että jos Jumala tekee jotakin. Sitten vaikka tapahtuu jotakin selviä rukousvastauksia, niin ystäviemme lapsi on nyt ok. Joku kertoi, että he olivat soittaneet ja pyytäneet rukoilemaan hänen puolestaan. Todennäköisesti hän olisi parantunut muutoinkin. Sitten tämän tyyppisesti, että todella mielelläni haluaisin, että jotain tapahtuisi perheessämme. Mutta nojaa, luulen, että Jumala tietää parhaiten. Tämä koskee varsinkin kaiken tyyppisiä armolahjoja ja hyvän hengen voimaa tai sellaista, missä Jumala todella näyttäisi suurta voimaansa. Totisesti olen halunnut enemmän hengellistä voimaa elämääni. Itse asiassa tahtoisin Jumalan täyttämään minut hengellään silloin, kun hän katsoo minun olevan siihen valmis. Ehkä hän tekee niin. Kuuntele, isä on sairaana ja lääkäri sanoi, että hän voi kuolla. Siis meidän on vain luotettava siihen, että mitä hän haluaa, niin hän tekee sen isälle. O Jumala, emme tiedä, miksi näin on tapahtunut, mutta me pyydämme vain voimaa hyväksyä asiat niin kuin ne ovat. Mikä oli se pätevyys? Mikä oli se lähtökohta, mistä itse aloin rukoustyötä tekemään? Mulla oli oikein varma ja semmoinen päättäväinen ote tähän elämiseen ja tapaani suhtautua asioihin. Siihen aikaan Suomessa, kun mä opiskelin ja tein kaupallista työtä, niin ei kukaan puhunut täällä lamasta ja eikä kukaan ollut sitä mieltä, että täällä tullaan tämmöisiin velkataakkoihin eikä mihinkään muuhunkaan. Jollakin tavalla tämä ajattelutapa meni täysin mun lävitseni. Mä olin sellainen voiton maksimointi-ihminen ja mulla kuului muutamia periaatteita mun käyttäytymistapoihini. Mä hankin aina paljon tietoa. Mä olin todella semmoinen tietoviisas nainen. Mä olin aika utelias ja mä työntäydyin hoitamaan aina kaiken maailman tehtäviä ja asioita. Mä olin todella kova ihminen etsimään virheitä muista. Mä löysin niitä paljon ja mä asettauduin hyvin helposti muiden yläpuolelle. Mä olin hyvin päättäväinen. Mä en koskaan suostunut siitä vaan toisten tahtoon. Mä tiesin hyvin itse, mitään asioita pitää hoitaa. Mä en koskaan hyväksynyt sitä, että joku olisi vähätellyt minua. Tiesin oman paikkani ja arvoni, enkä osannut ajatella, että olisin pieni ja nöyrä. Laitoin heti poikki välit ärsyttävien ihmisten kanssa. En antanut periksi keskusteluissa, vaikka olisin ollut väärässäkin. Mä usein valitsin sen, mikä on kaikkein vaikeinta ja ärsyynnyin paljon toisten ihmisten virheistä ja tekemättä jättämisestä. Säälin, unohdin ja olin todella sitä, mihin itse osasin ja pystyin. Minkälaista voittoa tällaisen elämäntyyli tuotti? Hyvin suurta itsekkyyttä. Mutta Jumala jostain syystä katsoi aiheelliseksi. Alkaa käyttää tällaisessa rukoustehtävässä. Muistan varsin hyvin aivan ensimmäisen tilanteen, missä olin paikalla. Kotiin soitti joku nainen, joka oli saanut aivan selvän ahdistuskohtauksen. Ja hän pyysi, että voisitko sä rukoilla hänen puolestaan? Se tilanne oli aika kiusallinen mulle itselleni. Mä en ollut yleensäkään kuullut ihmisten ääneen rukoilemaan niin paljon. Ja joka tapauksessa siinä puhelimessa päätettiin se keskustelu siihen, että nyt rukoillaan. Ihan yksinkertaisesti pyysin, että Jumala auta tätä ihmistä tässä tuskassa ja hädässä. Ja yhtäkkiä hän kesken kaiken sanoikin, että taitaa olla parasta mennä nukkumaan. Suljin sen puhelimen. Mä olin tavattoman pettynyt itseeni. Ja mä menin olohuoneen lattialle, kävin istumaan siihen ja mä aloin itkeä ja sanoa, että Jumala, musta ei ole tämmöiseen hommaan. Ja mä osaan auttaa noita ihmisiä. Näitähän mitä äskenkin tapahtui. Sille tuli ahdistuneempi olo kuin ilman sitä mun avutonta rukoustani. Siinä lattialla tapahtui aika merkillinen ilmiö, että mä kuulin mitä Jumala sanoi mulle. Hän sanoi kaksi sanaa, jotka on koko ajan mun mukana, niin kun mä tätä työtä teen. Ja mulle sanottiin, että luota minuun. Tuon ensimmäisen kerran jälkeen mulle ei ole tullut kertaakaan sellaista tilannetta, että mä huutelisin apua, että nyt joku pyytää heitä. Nyt on niin vaikea paikka, että voisiko sinä ja tulkaa vahvistamaan tätä tilannetta. Mun ei ole tarvinnut sen jälkeen huudella apua. Mä huutelen koko ajan, Jeesus auta, nyt on ongelma, nyt on tämä asia. Kuuletko tämän? Nyt rukoilen tätä. Mä todella sain siinä valtavasti rohkeutta ja uskoa siihen, että mä pärjään ja mä selviän ja mun rukoukseni riittää. Ja se on ihan yhtä hyvä kuin jonkun toisenkin rukous. Siinä ei tarvita koulutuksia, siihen ei tarvita mitään muuta eväitä kuin luota minuun. Kun mä menin ensimmäisen kerran julkiseen tilaisuuteen, missä rukoiltiin ihmisten puolesta, niin siellä Vuosaaren kirkossa oli kokoontunut tämmöinen rukousryhmä, jotka rukoilivat ihmisten puolesta. Paikalla oli noin 150-200 seurakunnan ihmistä. Ja he tulivat vuorotellen sieltä penkeistä ja sitten tämä rukousryhmä meni siihen ympärille ja laittoi kädet sen ihmisen päälle ja alkoivat rukoilla. Mä työnsin käteni sinne muiden joukkoon. Mä en kysynyt keneltäkään lupaa, että saanko mä tulla teidän kanssa rukoilemaan. Työnsin käteni sinne porukkaan ja aika jännittävä kokemus oli sekin ensimmäinen kokemus, kun mä tunsin, että nyt Jumalan voima alkaa tässä vaikuttaa. Aivan selvä, lämmin voima kulki mun lävitseni ja siinä oli joku niskakipunen, jolta kyseltiin, koskeeko vielä, tähän vähän koskee ja sitten jatkettiin. Kaikki työnsi käteensä sinne puolelle ja tällaista touhua me pidettiin puoleen yöhön asti ja kaikki niin huolellisesti rukoiltiin monta tuntia peräkkäin. Ja se oli mun ensimmäinen tämmöinen julkinen rukoustilanne. Mä menin kotiin sieltä kirkosta, niin oli jotenkin semmoinen kauhean innostunut olo. Tämä oli jännittävää, tämä oli mielenkiintoista. Oli aika upeita kuulla, kun ne ihmiset sanoivat, että nyt lähtee kipu pois ja nyt helpottaa asiat. Sitten oltiin niin myöhään yöllä rukoiltu, että meillä oli kaikki koko perhe nukkumassa. Mä siinä vähän keittiössä söin ja menin sinne pimeään makuuhuoneeseen. Ja olin käymässä nukkumaan siinä vähän sängyssä, odottelin unta ja yhtäkkiä huomasin, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Mä tunsin, että jotakin epämiellyttävää on tässä mukana. Mä tunsin semmoisen voiman, joka aivan kuin olisi töninnyt ja tyrkkinyt mua. Mä huomasin, että tämä ei ole Jumalasta. Tämä on jotakin epämiellyttävää, tämä on jotakin pahaa. Tämä on jotakin, joka yrittää pelottaa minua. Jos olisin mennyt siihen pelkoon mukaan, niin se oli kieltämättä aika pelottava tunne keskellä yötä. Se oli jotenkin sellainen viesti heti mulle, että varo, pysy poissa näistä tilanteista. Tällaisista hommista ei seuraa hyvää ja se oli jotenkin, yritettiin pelotella minua. Ja se oli hyvin konkreettinen kokemus. Mulla ei ollut koskaan aikaisemmin ollut. Mä tunsin aivan selvästi, että mua tönitään. Mä kuitenkin olin paljon innostuneempi siitä touhusta, missä mä olin saanut olla mukana. Ja käänsin kylkeä ja nukahdin. Tätä jatkui muutamat viikot niiden ensimmäisten rukousiltojen jälkeen. Aina kun mä tulin kotiin, mitä suurempi tilaisuus oli ollut, niin sitä enempi sellaista jonkinlaista häirintää siinä sitten jälkeenpäin koki. Sitten Olin Hämeenlinnan kirkossa ja siellä oli samanlainen rukousilta. Siinä tuli mies, jolla oli 4 lasta ja hän kertoi, että hänen vaimonsa on sairaalassa ja pyysi, että rukoilisitteko nyt tästä hänen ja lasten puolesta. Ja se näytti oikein semmoiselta säälittävältä ja söpöltä se tilanne ja meillä oli taas tämä koko rukousryhmä siinä ympärillä ja me mentiin kaikki ja laitettiin kädet tämän miehen päälle, ne lapset pyöriskeli siinä ympärillä. Ja samalla kun mä työnsin käteni sen miehen päälle, niin tuli valtava isku ja voima sieltä mua vastaan ja mä kerta kaikkiaan ajattelin, että se viisi mun lävitse niin kuin olisi sydän haljennut tai jotain muuta vastaavaa. Ja mä ymmärsin sen, että tällaisessa rukoilijan tehtävässä niin todella tämä saattaa olla kertakaikkinen vihollisen palava nuoli, joka muhun on nyt sivallettu. Ja tuntui ihan, että kertakaikkiaan nyt sydän pysähtyy. Tuntuu oudolta, että tällaista kun tapahtuu kirkossa ja tällaista kun tapahtuu silloin, kun mennään ihan nätisti, kaunisti rukoilemaan jonkun puolesta. Ja mä kyllä aika hämmästynyt olin. Se oli jotakin sellaista, mitä mä en ollut koskaan odottanut. Ja menin siihen viereiseen penkkiin ja siinä se voima sitten väistyi pikkuhiljaa ja se pelko, mikä tällaisesta tuli. Se mun ryhmän jäsenet tuli siihen ympärille rukoilemaan ja niin oli sekin taistelu sitten käyty läpi. Sinä iltana en rukoilu enää yhdenkään ihmisen puolesta ja kerta kaikkiaan jouduin tavallaan tekemään selväksi, että mä jatkan tätä rukoustyötä, mä jatkan Jumalan kanssa sitä niin pitkälle kuin mua käytetään. On aivan turha yrittää pelotella minut tästä pois. Seuraava kysymysvaihe oli se, että mikä on se salaisuus, millä tulee rukousvastauksia? Mikä on se salaisuus, millä jos sinä rukoilet, niin todella tapahtuu jotakin, mitä nämä ihmiset pyytää? Siinä oli paljon kyselyä siitä, että olenko mä siinä mielessä sopiva ihminen, voinko mä olla jopa esteenä sille, että Jumalan voima ei pääse vaikuttamaan ja voisiko jonkun toisen rukous sittenkin toimia paremmin ja ollaanko me tekemässä sitä työtä, mitä Jumala todella siinä muodossa on tarkoittanut. Mikä on salaisuus? Mikä on se syy, millä tavalla sinun rukouksesi kuullaan? Mikä on se syy, kasvaako jonkun ihmisen rukousvoima vai ei? Vaikuttaako se, että rukoilee paljon, rukoilee tunnin tai 5 tuntia, vaikka koko päivä? Vaikuttaako se, että välillä pitää oikein pitkiä paastoja, ei syö mitään, rukoilee vaan, nukkuu ja rukoilee? Kuinka paljon meidän sydämessä on esteitä Jumalan voiman toiminnalle? Kuinka paljon minussa itsessäni on rakkautta ja vihaa? Miten mun pitää olla kiinni Raamatussa, jos mä olen rukoileva ihminen? Mitä taas tekee Jumalan pyhä henki? Ja näihin kaikkiin asioihin voisi mennä pitkälti ja perusteellisesti, mutta mä käyn tässä nyt ihan lyhyesti omia näkemyksiäni, omia vastauksiani. Mä oon oikein utelias, jos teillä on toisenlaiset tulkinnat näistä asioista. Vaikka rukoilisin kuinka paljon tahansa, vaikka työntäytyisin joka ikiseen paikkaan, vaikka tällä hetkellä meille tulee vuosittain noin 18 000 rukouspyyntöä. Jumalan voima ei ole riippuvainen siitä, kuinka paljon mä olen tekemisissä näiden rukouspyyntöjen ja rukoustilanteiden kanssa. Jumala vaikuttaa ainakin mun rukousteni kautta, mä oon huomannut sen ihan samalla tavalla silloin alussa kuin nytkin. Jumalan voima ei ole millään tavalla muuttunut näiden monien vuosien aikana, jossa olen itse uteliaana ollut mittailemassa sitä Jumalan voimaa, kyselemässä sitä ja hinkumassa sen perään, jos näin voi saa sanoa. Sillä on tietenkin merkitystä. Mä saan Jumalan hengen, Jumalan voiman häipymään kerta kaikkiaan tästä itsestäni, elämästäni, rukouspyynnöistäni kokonaan pois, jos en mä käytä aikaa Jumalan kanssa. Jumalan kanssa täytyy olla, Jumalan läsnäolossa täytyy viipyä. Se ei ole pelkkiä piipahduksia. Mutta mä en pysty automaattisesti lisäämään tätä kapasiteettia sillä, että minä olen itse siitä päättämässä tai siihen vaikuttamassa. Paasto vaikuttaa siihen tilanteeseen, miten Jumalan voima toimii mun kauttani. Ei tarvitse olla kuin yhden päivän paastossa, niin se on ihan eri asia illalla. Mä tunnen aivan toisenlaisen Jumalan voiman. Mä en itse pysty olemaan monta pitkiä aikoja paastossa. Mä tulee äärimmäisen huono olo. Mä en ole sellaisia paastoihmisiä. Tai sitten toisaalta, niin ehkä on niin, että olen osittaispaastossa koko ajan. Syön hyvin yksinkertaisesti ja vähän. Nämä on asioita, joihin Jumala on mut itse laittanut. Minä en ole havitellut niitä, enkä päätä niistä itse. Sitten kun kertaalle luin Raamatun läpi, mitä Jumala sinä itse sanot, miten sinä reagoit meidän rukouksiimme. Tuossa Arja luki meillä äsken vanhaa testamenttia. Kävin joka ikisellä sivulla läpi tämän kysymyksen. Jumala, miten sinä katsot meidän rukouksiin? Lopputulos oli se, että vaikka puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, jos ei mulla ole rakkautta, niin mun rukouksillani ei ole mitään virkaa. Täytyy olla sydän pulleena rakkaudesta. Sitä ei ota mistään, mutta sitä tulee koko ajan, kun rukoilee ihmisten puolesta. Kiitos Seppo, huomaa, että mua yskittää välillä. Ihana oot, ihana. Aikot, rakas. Tulee sellaisia tilanteita, jossa ei kerta kaikkiaan itseltä riitä pienintäkään rakkauden pirinää toista ihmistä kohtaan. Ja se Jumala sitä antaa. Tämä on hyvin vaikea kuvata, miten se käytännössä tapahtuu, mutta olen itse kokenut sen niin monena iltana. Mä en tunne niitä ihmisiä, kuitenkin tunnen suurta likeisyyttä, suurta läheisyyttä. Ollaan niin likellä toisiamme. Ja se kaikki tulee Jumalasta. Ilman sitä, että sulla on rakkaus mukana siinä. Sä et voi pahalla mielellä rukoilla. Sulla ei voi olla katkeruutta. Sulla ei voi olla tiukkaa suhdettasi toiseen ihmiseen silloin, kun sä olet esirukoilija tai silloin, kun sä haluat edetä rukouksessa. Ilman Raamattua ei myöskään voi edetä rukoilijana. Se, joka rukoilee, niin sen täytyy olla koko ajan Raamatun kanssa tekemisissä. Raamatun kanssa olla niin paljon tekemisissä kuin ikinä aikaa löytyy ja haluaa. Mutta nämä kuuluu niin lähellä toisiinsa ja näitä ei voi erottaa. Ei voi olla rukoileva ihminen ja eikä viitsi lueskella yhtään Raamattua. Nyt olisin voinut kysyä teiltä yhtä paljon, että kuinka moni teistä käyttää, miten te käytätte aikaa Raamattunne kanssa. Osaan etukäteen jo sanoa sen, että puolet vähemmin luetaan Raamattua kuin rukoillaan. Olen kysynyt kirkoissa monta kertaa siinä alkutilanteessa ihmisiltä, niin yksi neljäsosa käyttää päivittäin Raamattua. melkein kaikki rukoilee jonkinlaisen rukouksen, aamurukouksen, iltarukouksen. Raamattu ei läheskään niin kovasti kulu meidän käsissä. Sitten tietenkin kun rukoillaan, niin lähdetään kyselemään sitä, että miten Pyhä Henki vaikuttaa rukoustyössä ja millä tavalla Pyhä Henki ohjaa tätä rukousta. Siihen voidaan tulla myöhemminkin, mutta lähtökohta on se, että Raamattu niin kuin opettaa meille, niin meissä asuva voima on, se on sama, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Me ollaan tekemisissä maailmankaikkeuden suurimman voiman kanssa ja sen takia sitä tarvitaan. Pyhän Hengen voima on se, jolla tehdään vahvaa jälkeä rukoustyössä. Kielellä rukoileminen on erinomainen apu siinä ja sitten se, että sitä kautta edetään siihen, että kuulee Jumalan äänen, saa Jumalan kautta hoitaa tätä rukoustyötä, saa tietoa Jumalalta, mikä ylittää kaiken tällaisen inhimillisen avun. On kaksi täysin eri asiaa asioida ihmisten kanssa kuin asioida Jumalan kanssa. Koskaan ei voi liikaa hinkua sitä, että Jumala, sinun voimasi, sinun henkesi olisi tässä hommassa mukana. Mä olen tänä aikana, kun läksin kyselemään sitä, että Jumala, miten sä voit käyttää mua rukoilijana, miten sä voit opettaa minua. Mä olen törmännyt muutamiin sellaisiin opettajiin, joita haluan teidän kanssa jakaa, jotka on minuun tehnyt oikein lähtemättömän vaikutuksen rukoilijoina. Mä saan paljon tavata sellaisia ihmisiä, joiden ammattina on rukoileminen, mutta nyt mä käyn läpi ihan joitakin sellaisia, jotka on, josta voi lukea, jos tekin voitte lukea lisää, joita mä oon kirjoista nähnyt olevan rukoilijoita Jumalan käytössä. Ja yllätys on se, että koko tämän 6 vuoden aikana tätä rukoustyötä, mitä minä teen, niin mä koko ajan opin lisää ja kuljen yhdessä tällaisen naisen kuin äiti Teresan kanssa. Mä en ymmärtänyt alun alkaen ollenkaan. Minä pidin häntä sellaisena laupeuden työntekijänä ja yhtäkkiä mulla on avautunut se maailma, jossa hän liikkuu. Hän yhdistää työhönsä rukouksen ja rakkauden ja ne periaatteet, joilla hän sen tekee, niin se on minulle itselleni sitä, josta mä saan jatkuvasti voimia. Mä saan jatkuvasti innostusta ja mä luulen, että hän on oivaltanut joitakin sellaisia periaatteita, josta on ollut mulle itselleni tavattoman paljon hyötyä. Eräs kirja, joka on hänestä kirjoitettu, hän ei itse kirjoittele kirjoja, mutta hänestä on kirjoitettu kirja ja sen kannessa lukee koko hänen työnsä ja elämänsä perusperiaate. Se on englanninkielinen My secret is simple. I pray. Minun salaisuuteni on näin yksinkertainen. Minä rukoilen. Kun hän aloitti omaa työtänsä, hän eräänä päivänä löysi tällaisen kuolevan naisen, otti sen kainaloonsa, alkoi raahaamaan sitä viranomaisten luokse ja sanoi, että tässä on tämä. Hän ei kelvannut sairaalaan, hän ei kelvannut viranomaisille, hän ei kelvannut mihinkään. Ja sitten hän pyysi, että hän saisi jonkin paikan näille tällaisille kuoleville ihmisille. Ja hänelle annettiin jokin talo, jossa hän alkoi tehdä tätä työtä. Nyt tämä työ on, niin kuin tiedetään, niin maailmanlaajuista yli 80 maassa. Ja se, miten tämä nainen sitä työtänsä kertoo, niin hän todella tekee sen näin. Tällä salaisuudella, yksinkertaisella salaisuudella, minä rukoilen. Ja hän sanoi automaattisesti, että ilman rukousta tätä työtä ei ole koskaan ei ole syntynyt ja sehän ei ikinä selviytyisi siitä. Rukous on samaa kuin sitä, mitä me tarvitsemme hengittämiseen. Ja joitakin tällaisia perusperiaatteita on esimerkiksi tämä, että anna ihmisten nähdä sinussa Jeesus. Anna heidän nähdä sinun rukoilevan. Ole rohkea, anna heidän nähdä sinun rukoilevan. Anna nähdä sinun elävän puhtaasti. Anna nähdä sinun huolehtivan ihmisistä. Anna nähdä heidän sinun kotisi, rauha, sinun elämän tapasi. Anna heidän katsoa sinua silmiin ja sanoa, tuossa on jokin salaisuus. Rukous on mulle itselläni hyvin pitkälti mielenmuutosta. Ja tässä minusta tämä, hän tavoittaa sitä, että hän sanoo näin, että muuttakaa mielenne. Ellemme muuta mieltämme, emme tule kääntyneiksi. Paikan muuttaminen ei ole vastaus. Puolta vaihtamalla ei löydy vastausta. Vastaus on mielenmuutoksessa. Tämä ei ole koskaan mahdollista ilman rukousta. Ei ole sellaista ihmistä, joka pystyy tähän ilman rukousta. Rukous on iloa, se on rakkautta. Sitä ei voi selittää, mutta me ollaan kaikki se koettu. Sitten hän puhuu aika paljon rukouksesta, miten se alkaa hiljaisuudessa. Itse en ole sellainen, joka nyhjöttää tuntikaupalla hiljaisuudessa. Mä en koskaan ole vielä mennyt semmoiseen hiljaisuuden retriittiin, koska minä en itse pysty sellaisessa olemaan. Mä en pysty asettautumaan näin ja näin, istumaan ja näin kuuntelemaan. Mulle rukous on tässä elämässä kiinni olemista. Se on yhteyttä Jumalaan, missä Jumala tulee. Me eletään yhdessä, me voidaan puhua yhdessä. Jumalan voima on siinä mukana. Se ei ole hiljaisuutta, se ei ole pelkkää kuuntelua. Se on elämää kaikkina puolinen. Meillä on jokaisella surua ja iloa, nousua ja laskua. Mä en usko, että minun kohdallani toimii se, että minut laitettaisiin väen väkisin hiljaisuuteen, etsimään jotakin, mitä sisästäni on. Sieltä ei löydy paljon mitään. Tämä rukoustapa, mitä äiti Teresa edustaa, niin se on, siinä mulla on oikein suuri rakkaus. Hän tekee siitä niin yksinkertaisen asian. Ihan niin kuin Jeesuskin. Rukoilkaa näin, Isä meidän. Ei mitään ihmeellisiä metodeja, ei ihmeellisiä mystisiä kokemuksia, vaan ihan yksinkertaisesti. Rukoilkaa näin, sanokaa näin, puhukaa näin Jumalalle. Älkää vääntäytykö omituisen hengelliseksi. Älkää käyttäkö kieltä, joka on jollakin tavalla outoa tai erilaista. Älkää selitelkö niin hirmu pitkää asioita Jumalalle. Tämä nainen oli puhumassa piispoille. Hän puhui rukouksesta ja hän sanoi tälle isolle piispajoukolle, että opetuslapset olivat nähneet Jeesuksen rukoilevan usein. He olivat nähneet Jeesuksen rukoilevan läpi öidenkin. Kun ihmisetkin näkisivät teidän rukoilevan, kun he joskus tuntisivat teidät rukouksen ihmisiksi, silloin ihmiset kuuntelisivat teitä herkemmin. Se, että meillä arkipäivän elämässä meillä on aina paljon vaihtoehtoja. Me ei pystytä järjestämään tällaista erityistä rukoushiljaisuutta. Se, että me joudutaan katkaisemaan työ rukouksen takia, niin se on hyvin keskeistä, se on hyvin oleellista. Mä oon ollut paljon luostareissa, siellä soitetaan kelloa, nyt katkaistaan työ, nyt aletaan rukoilla. Kuitenkin tämä äiti Teresa sanoi, että rukous ei ole työtä, eikä työ ole rukousta. Hän haluaa, että nämä kaksi eri asiaa selvästi erotetaan toisistaan. Kuitenkin niin, että pääasia, ensimmäinen sija kuuluu rukoukselle. Rukouselämää ei voi päättää, ei voi hoitaa niin, että me emme voi alistaa rukouselämäämme työlle, vaan päinvastoin. Vasta kun annetaan aikaa rukoukselle, Jumalan rakkauden katselemiselle, silloin työ voi muuttua rukoukseksi. Mulle itselleni todellinen potku rukouselämää löytyi tällaisen E.M. Bouncin kirjasta The Reality of Prayer, rukouksen todellisuus. Tiedätkö Miika, onko tätä käännetty suomeksi ikipäivänäkään? Sama juttu, minä en ole löytänyt. Mä ajattelin, että jos se joskus, kun tämä kirja on kirjoitettu jo tuossa 1800-luvun loppupuolella ja olen hakemalla hakenut, mistä listoista ei näy, että tällainen kirja olisi suomen kielellä. Se oli munkin kirjahyllyssäni ollut aika pitkän aikaa, ja kuulkaa mitä tämä mies sanoo. Hän oli koulutukseltaan tuomari, mutta sitten hän rukous vei koko miehen ja muutti koko elämän ja ammattin. Ja hän sanoo rukouksesta näin, että rukous on vakavaa, vaikeaa ja se on mahtavaa työtä. Vai rukouksella voi lopulta sitten oppia tarvittavaa kärsivällisyyttä, rauhallisuutta, riippuvuutta, Jumalan edessä olemista. Tämä periaate, että rukous onkin työtä, niin se jollakin tavalla tähän mun persoonallisuuteen kolahti tosi syvältä. Ja tämä mies sanoo näin, että rukous ihan samalla tavalla kuin rakkauskin, se on aivan liian taivaallista pidettäväksi vain tämmöisenä epämääräisenä käsitteenä pelkkien määritelmien sisällä. Rukous kuuluu taivaaseen ja sydämeen, ei pelkkiin tällaisiin ideoihin ja pelkkiin sanoihin. Tämä Bounce lähti kertakaikkiaan taisteluun tällaisia meidän kuolleita kaavoja ja systeemiä vastaan. Mä luulisin, että semmoinen kaikkein tavanomaisin rukoussisältö on jotain tällaista, että Herra auta Liisaa ja Mattia, mummia ja Heikkiä ja Kalleja ja sitä ja tätä ja luetella. Taas alkaa litania alusta. Litania, se on niin kuin se rukouksen sisältö. Tämä mies hyökkää, ei mitään kaavoja, ne on kuolleita, kylmiä rukoustapoja. Hän kerta kaikkiaan viskaa menemään tällaiset rukouksen steriilit rutiinit. Kokeilkaa sitä. Tämä on jotenkin, tämä on kaikille hirveän hyvä asia. Vähäksi aikaa kieltäytyä pitämästä kiinni omista rutiineistaan. Hän käskee ryhtymään todella työhön, siihen hommaan, että rukous saa sisältöä. Rukoukseen laitetaankin yhtäkkiä mukaan täydellisesti oma sydän ja lähdetään ihmisen tärkeimpään työhön. Ja rukous tällä tavalla se avaa sydämen silmät. Tällä tavalla koko ajan näkee erilaisia rukousaiheita. Se, mitä sanotaan tai yritetään olla rukouksessa, niin ei ole ollenkaan usein se totuus. Meillä on hyvin paljon näyttelemistä, me ollaan teennäisiä, me ei olla oikeita ja totta edes rukouksessa ja edes Jumalan edessä. Ainoa tie taivaaseen löytyy rukouksen kautta. Ja ainoa tie taivaaseen löytyy sydämen rukouksen kautta. Tämä on kaikille mahdollista. Se on kenelle tahansa mahdollista. Eikä tässä ujuteta ketään mihinkään tunteiluun eikä mihinkään muuhunkaan, vaan annetaan Jumalan hengen vaikuttaa tahtomisessa, tavoitteissa, rukouksen sisällössä. Eli jollakin tavalla koetaan se, että Jumala itse saa olla mukana siinä. Jumala paljastaa itsensä, lähestyy meitä määrätyillä ehdoilla. Tuon tyyppinen nainen, minkä itsessäni kuvasin alussa, liian viisas, liian älykäs, liian kova, liian tiukka. Hyvin harvoin saa kokea sitä Jumalan läheisyyttä. Pelkkä järki ei voi niinkään vastaanottaa Jumalaa. Jumala todella paljastaa itsensä sydämeen ja syvälle. On aika vaikea muuttaa omia rukoustapoja ja tottumuksia. Ja kaikki ei sovi kaikille. Tällainen 1600-luvun veli Lawrence, hän on niitä pitkälle menneitä rukoilijoita. Hän on monessa yhteydessä, mä oon törmännyt tähän lauseeseen, mitä hän sanoi, että aloin elää niin kuin maailmassa olisi vain hän ja minä. Aloin elää niin kuin maailmassa olisi vain hän ja minä. Kokoaikainen, likeinen, läheinen, merkillinen yhteys hänen kanssaan. Niin paljon kuin sinun ajatuksessasi on kaikkea muuta, sitä kauempana olet Jumalasta. Täytyy kehittää jonkinlaisia tapoja ja täytyy olla tietenkin kiinni jonkinlaisissa yhteyksissä, missä rukousta käytetään. On välillä rukoillaan ääneen, välillä ihan hiljaa. Ja haluaisin teille kertoa sellaisesta tavoista, missä voi rukoilla yhdessä. Jumala useassa yhteydessä on ainakin minulle osoittanut sen, että Jumalan voima todella vahvistuu silloin, kun ollaan yhdessä koolla rukouksessa. Raamatussa nähdään, mitä ihmettä alkoi tapahtua, kun apostolit alkoivat yksimielisesti olla koolla rukouksessa. Tällainen nainen, Evelyn Christensen, hän on kirjoittanut tästä aiheesta kirjan What Happens When Women Pray. Tätä kannattaa katsoa. Tätä on joka puolella Helsingin näissä hengellisissä kirjakaupoissa saatavissa. Mitä tapahtuu, kun naiset rukoilevat? Sopii miehille ja naisille. He alkoivat kokoontua, muutama nainen ensin yhdessä rukoilemaan. Ja miten Jumala vastasi heille? He kertovat, tammikuussa alkoi tämä touhu. Tuntui siltä, että pyydettiin, puhdista minut, käytä Jumala minua, anna anteeksi minulle, näytä minulle, mitä rukous on. Helmikuussa he kirjasivat omia kokemuksiaan. Alkoi herätä innokkuutta. Epäilyjen tilalle alkoi selvästi nousta halua. Halutaan rukoilla, halutaan yhdessä jatkaa yhteistä rukouskokoontumista. Nämä ihmiset alkoivat helmikuussa jo nähdä oman arvonsa rukoilijana. Maaliskuussa tuli jo paljon kokemuksia rukouksista, joihin oli vastattu ja suurta iloa. Rukous alkoi muuttua iloiseksi asiaksi. Huhtikuussa ne kaikki naiset jo itkeä pillittiin todella ilon kyyneleitä. Tämä rukous onkin mahtava asia. Opetti yhdessä kokemuksesta, mitä tehokas rukous todellisuudessa on. Toukokuussa nämäkin naiset joutui vastakkain vihollisen voiman kanssa. Ja taistelu käytti yhdessä porukassa läpi. Jännittävä oli se, että rukouksessa he saivat todella voiton vihollisesta. Kesäkuussa yleisön pyynnöstä nämä naiset avasivat omat rukoustapaamisensa kaikille halukkaille, kaikille koko seurakunnan naisille. Ja he olivat todella puolessa vuodessa käyneet läpi, oppineet paljon rukouksesta. Ei suunnitelmia, ei tarkkoja ohjelmia, vaan heillä oli tehokasta ja kuumeista rukousta. Tällaisen yhteisen rukouksen voiman he katsoivat tulevan siitä, että he ottivat tällaisen rukoustavan, missä ei niinkään mietitä ja pahdi tai kytätä sitä toista, että miten tuo nyt rukoilee. Eli useimmiten, kun meitä on monta koolla rukouksessa, yksi rukoilee ääneen, muut jo täyttä häkää miettii, mitä minä sanon, kun mun vuoro tulee rukoilla. Minä valmistaudun tässä nyt oikein huolella ja sanon sitten näin ja näin ja näin. Eli pää hyrää koko ajan omia ajatuksiaan tai tapoja, miten mä ilmaisen tämän asian. He päättivät tällä tavalla, että kun yksi rukoilee rukousaihetta, niin kaikki sitoutuvat rukoilemaan sitä samaa aihetta. Kaikki keskittyvät siihen rukoukseen ja lähtivät siitä, että tällainen yhteinen rukous on vahva ja Jumala todella, Jumalan eteen tulee monta rukouspyyntöä eikä pelkkiä hataria ajatuksia, mitä jokaisen päässä kulkee. He sitoutuivat todellakin siihen, että jokainen keskittyy siihen rukousaiheeseen, jota sillä hetkellä käsitellään. Ja sitten mentiin seuraava ja taas kaikki keskittyy juuri siihen rukousaiheeseen. Ja kelpas se, miten se esiteltiin. Ei ollenkaan tarvinnut hienoa, suurta, upeata, hengellistä esitelmää, vaan lyhyesti sanoo aiheensa, asiansa ja sitten muut yhtyy siihen rukouksiin. Tämä on tapa rukoilla yhdessä. Sitten hetken vielä kävisin läpi sitä, mitä tarkoittaa se, että me sitoudutaan omaan henkilökohtaisen rukouselämään. Mä tarvitsen tällaiseen syvempään rukoukseen, niin mä tarvitsen usein sen oman rukouspaikan. Usein itse rukoilen kotona, sängyn vieressä, lattialla, kyhjytän siinä makuuhuoneen nurkassa. Siellä mulla on ne mun esirukouslappuni ja pyyntöni ja kirjeeni. Siellä on mun rukousnauha, mitä mä käytän paljon rukouksessa. Siellä mä saan polvistua. Siellä mä saan kumartua Jumalan edessä. Mä tarvitsen tällaista touhua välillä siinä, koska mun pääni koko ajan työntää uusia ja uusia ajatuksia. Mä rakastan sitä, että saa sykkyrälleen kumartua Jumalan eteen. Raamattu on täynnä kohtia, missä miehet ja ihmiset polvistuu Jumalan eteen. Usein myöskin mä rukoilen ääneen. En niin, että kaikki meillä kotona kuulisi, että siellä se rukoilee ja paasaa, vaan ihan tällaisella hiljaisella, pienellä äänellä. Tämä auttaa mua keskittymään siihen rukoukseen. Mä pysyn koossa silloin, mun ajatukset on hiljaa ja silloin mä todella tiedän myöskin, mulla on itselläni sellainen tunne, että Jumala, tämän asian nyt olen sinulle esittänyt. Mulla on lähettyvillä myöskin kynä ja paperia. Mä voin kirjoittaa ylös, mulla on rukousvihko, johon mä kirjoitan jotkut erityiset rukousaiheet ja sinne mä kirjoitan myöskin jotkut erityiset rukousvastaukset. Ja sitten mulla on vihko, mihin mä kirjoitan niitä asioita, mitä Jumala tuntuu mulle puhuvan siinä rukouksessa. Mä kirjoitan niitä Raamatun kohtia, mitä Jumala antaa mulle näissä rukoushetkissä. Ne on niin arvokkaita ne Raamatun kohdat, kun Jumala sanoo, katso siihen ja se kohta. Niillä on aina valtavan suuri merkitys mun elämässäni. Mä elän niiden kautta pitkään, ne tulee niin nappiin, mä todella saan valtavasti voimaa siitä. Ne kannattaa kirjoittaa ylös. Ei koskaan niitä anneta turhaa ja niillä on todella suuri merkitys, miten niitä, minkä takia Jumala ne juuri just sillä hetkellä antaa. Tällaista päivittäiseen rukoukseen mä oon saanut ryhtiä sellaiselta naiselta kuin Becky Tirabassi. Hän on kirjoittanut kirjan Releasing God's Power. Tämä nainen oli kaikkea muuta kuin hyvä rukoilija. Hän meni johonkin tällaiseen rukousseminaariin. Ja siellä seminaarin puhuja sanoi, että on synti olla rukoilematta. Hän jäi kaivelemaan tuo juttu kovastikin ja elämä oli sillä tavalla niin sekaisin. Hänen isänsä oli alkoholisti, tämä itse oli menossa kovaa vauhtia samaan suuntaan, että hän jotenkin koki, että hänellä ei ole oikeastaan muuta vaihtoehtoja kuin alkaa rukoilla. Ja hän teki todella radikaalin päätöksen. Päätös oli tämä, että rukoilen tunnin joka päivä koko loppuelämäni ajan. Ja mitä on nyt? Hän on kirjoittanut tämän kirjan 6 vuoden ja 2190 tunnin rukouksen jälkeen. Hän kuvaa tietysti sitä, miten hänen näkemyksensä Jumalasta on täydellisesti muuttunut. Miten hänen oma sisäinen maailmansa, hänen suhteensa ihmisiin, kaikki on kokenut täydellisen muutoksen. Miten tuo on onnistunut? Hän on valmis sanomaan, että siitä hetkestä 6 vuotta sitten, nyt on todella takana 2190 tuntia rukousta. Hänen keinonsa pitää kiinni näistä tapaamisista Jumalan kanssa on se, että hänellä on aivan selvä kalenteri, johon merkitään päivittäin ne ajat, jonka tunnin hän sitten käyttää Jumalan kanssa. Hän sanoi, että rukous ei ole enää hänelle mikään monologi, ei mikään litania. Se on kerta kaikkiaan keskustelua Jumalan kanssa. Ja tästä mä olen myöskin itse täydellisesti vakuuttunut. Te tuutte tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omia. Jumala aina vastaa niille, jotka rukoilee, jotka etsivät sitä läheisyyttä. Se ei ole mahdollista, se ei ole koskaan mahdollista, että Jumala ei näyttäisi tavalla tai toisella, että olen sinun kanssasi. Se tunne, mistä mä itse tiedän Jumalan läheisyyden, että nyt Jumala on tässä, nyt Jumalan henki on tässä. Se on hyvin konkreettista, se on lämpöä, se on, mä hikoilen silloin, mä tiedän, Jumala on tässä hyvin likellä minua. Ja sen takia nämä on sellaisia asioita, jotka vetää koko ajan puoleensa. Ei voi jättää sitä tuntia käyttämättä. Sinä aikana saa aivan uudet ulottuvuudet elämäänsä. Mä olen saanut aika paljon myöskin sellaisia rukousystäviä näiden vuosien aikana. Nämä ihmiset on itse oikein kovasti rukouksen ihmisiä. On todella mahtava heidän kanssaan jakaa näitä asioita. Rakastuu sellaiseen, joka käyttää aikaa rukoukseen, joka elää niin Jumalasta, että ei voi olla ilman sitä. Yksi kaikkein rakkaimpia ihmisiä minulle itselleni on Irene Tandefelt. Hänen kanssaan me paljon rukoillaan. Irene on Ulla-Kristiina Syömanin rukouspari ja meillä on paljon yhteisiä kokemuksia hänen kanssaan. Ja nyt tänään, kun me puhutaan esirukouksesta, niin nämä ajatukset on pitkälti Irenen ajatuksia, Irenen kokemuksia valtavan pitkästä 30 vuoden esirukoilijan työstä. Ja Irene on sinnikkäin rukoilija, jonka minä itse tiedän. Hän näytti minulle tässä yhtenä päivänä kirjekuorta, joka on päivätty marraskuun 11. päivänä vuonna 1977. Hän sanoi, että katso, miten merkillisellä tavalla tuo kirjekuori tuli esille nyt, kun hän oli lukenut lehteä ja nähnyt siinä lehdessä tiedon, että Anne Pohtamo on tullut uskoon. Hän sanoi, että hän on lähettänyt vuonna 1977 tämän kirjeen Annelle. Hän oli silloin New Yorkissa ja hän näytti, että katso, se kirje on palautettu hänelle takaisin. Ei löytynyt Annea siitä osoitteesta ja Irene laittoi sen kuoren sinne muun postin joukkoon, mutta ei ollenkaan niin, että hän olisi lopettanut rukousta Annen puolesta. Vuodesta 1977 lähtien hän on jatkanut rukousta, että Jumala vaikuttaisi Annen elämässä. Hän ei ole koskaan tavannut Annea, vielä tähän päivään mennessäkään hän ei ole koskaan tavannut Annea. Mutta hän oli niin iloissaan, katso, tuo ihminen on tullut usko. Hän on näin monta vuotta rukoillut. Ajatella, miten Jumala vastaa. Kukaan meistä jaksaa rukoilla lähes 15 vuotta, yli 15 vuotta. Tuntematon ihminen tulisi uskoon. Mutta Irene sanoikin, että hän aina puhuu, miten suuri tehtävä tämmöinen rukoilijan tehtävä on. Katso nyt, näin nämä vaan tulee usko. Ja sitä, että Irene sanoo, niin kuin me ajatellaan asiasta näin, että rukous on Jumalan valtakunnan tehtävistä kaikkein tärkein. Oli kerta kaikkiaan merkillinen kokemus mulle itselleni, kun mä olen käyttänyt viimeiset 3 kuukautta niin tiiviisti aikaa rukouskirjan kirjoittamiseen. Mä hyvin uteliaana ja mielenkiinnolla seurasin, että viekö tämä, onko tämä semmoista hengellistä työtä, mitä Jumala arvostaa ja vie minut lähemmäksi Jumalaa, kun minä nyt tällaista työtä tässä teen. Ei ollenkaan. Kaikki on mennyt ihan sekaisin. Se, että Jumala ei ollenkaan maksanut minulle palkkaa siitä, että nyt tuo puurtaa tuota kirjaansa aamusta iltaan. Mutta ei tarvita kuin se hetki, kun menee polvilleen ja alkaa rukoilla. Siinä Jeesus on heti. Tämä juuri, että rukous on Jumalan valtakunnan tehtävistä tärkein, niin tämä on ehdottomasti pitää paikkansa. Ei ole mitään niin oleellista, niin tärkeää. Jumala antaa meille näitä siunauksia, mutta nehän antaa meille rukouksen kautta. Irenelle ja monille tällaisille rukoileville ihmisille rukouksesta tulee kerta kaikkiaan elämäntapa. Irene keskittyy kaiken aikaa katsomaan, etsimään näitä rukousaiheita. Hän katselee TV:tä, hän lukee lehtiä, sieltä poimii rukoiltavaa asiaa. Sellaisen ihmisen, joka etenee ja menee eteenpäin rukouksessa, niin törmää myöskin siihen, että haluaa toisella tavalla olla Jumalan edessä. On joku sanonut näin, että ylistys ja kiitos on kaikkein lyhin tie Jumalan voiman lähteelle. Ja Irenekin puhuu jatkuvasti siitä, miten tärkeää, miten ihana on ylistää, palvoa Jumalaa. Jumala itse näyttää, että miten ja millä tavalla se pitää tapahtua kenenkin kohdalla. Ja sen takia niin tähän ei tarvitse mitään sääntöä, että näin pitää palvoa Jumalaa, näin pitää ylistää Jumalaa. Se on hyvin herkkä alue ja varmasti siinä löytyy ne omat ja oleellisimmat puolet. Kaikilla meillä, jotka me rukoillaan, meillä olisi loputtomiin kerrottavaa esimerkkiä siitä, miten Jumala on vastannut näihin rukouksiin. On käsittämättömiä rukousvastauksia, Mutta kaiken kaikkisesti niin samalla tavalla se oma henkilökohtainen rukouselämä, se saa toisenlaiset puitteet. Siihen tulee jotain tällaista, että minä katselen sinua, sinä katselet minua, meillä on hyvä olla. Se ylittää sen, mitä mä luettelen tai mitä mä sanon. Ei ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin rukous. Sen takia, että niin kuin Jeesuskin eteni rukoille jo lapsena, oleskeli siinä huoneessa, jota sanottiin kaikkien kansujen rukoushuoneeksi. Kastettaessa rukoili niin, että taivaat aukeni. Monta yötä käytti rukouksia. Rukoilleen Jeesus hoiti hommansa, paransi, herätti kuolleet ja ristiinnaulittaessa rukoilee vielä. Tällä hetkellä rukoilee itse, tukee ja auttaa tässä rukoushommassa. Tällainen rukoustyö, kun sitä alkaa tekemään, mikä tahansa esirukoustyö, näissä ympäristöissä, täällä meillä Suomessa, missä on paljon masennusta, paljon ongelmia, niin pitää lähteä heti siitä alun alkaen, että joutuu kohtaamaan kaikki mahdolliset inhimillisen elämän puolet. Ei ole olemassa sellaista kysymystä, mitä mä luulen, että ei olisi tullut näissä rukouslapuissa pyynnöissä vastaan. Samalla pitää kerta kaikkiaan ymmärtää se, että me voidaan saada rukoilijana erilaista inhimillistä palautetta näiltä ihmisiltä. Kun mä kirjoitin tätä rukouskirjatekstiä, niin mä olin tekemässä tällaista lukua, jossa siteerasin kirjettä, jossa aviopari, jonka kanssa me oltiin rukoiltu 3 vuotta, he oli kirjoittanut mulle kirje, jossa hyvin tiukkaan sävyyn otettiin kantaa niihin profetioihin, mitä mä olin rohjennut silloin 3 vuotta heille sanoa siitä, että heidän lapsettomuuteensa tulee vastaus. He olivat 7 vuotta hakeneet vastausta tähän lapsettomuuteen. Ja tämä kirje oli aika katkera. Mitä tuommoiset profetiat oikein on? Lisäävät vaan ahdistusta ja pakottaako Jumala nyt heidät sellaiseen elämän tilanteeseen, joka on vastoin kaikkia heidän rukouspyyntöjään. Miksei Jumala ota pois heiltä halua olla äiti ja isä, jos ei kerran vastaa näihin rukouksiin? Soitin heille kotiin, koska ajattelin, että nyt voidaan keskustella siitä. He antavat luvan mulle julkaista tämän kirjeen pätkän ja jostain syystä sain keskellä päivää, kun teksti oli valmiina, niin aiheen soittaa heille. Sieltä vastaa tämä mies puhelimeen ja ensin ihmetellään sitä, mitä siellä teet. Miksi sä nyt vastaat keskellä päivää puhelimeen? Hän kysyi, että saitko sä kirjeen, kun mä eilen sulle kirjoitin. Sanoin, että en ole saanut mitään kirjettä vielä, mutta ajattelin tätä edellistä kirjettä siteerata tässä kirjassani. Ja sanoin, että kuule, me ollaan saatu eilen pieni poika. Ja se oli valtava rukousvastaus tästä maasta, missä ei ole enää ottolapsia ollenkaan, niin he on saaneet 2 kuukautta vanhan pojan. Ja sitähän me itkettiin 2-3 tuntia, itkettiin niin kamalasti, että Jumala, sinä vastasit tähän rukoukseen. Ja se kaikki itku ja se tuskaisuus, mikä oli heilläkin ollut, ja niissä rukoustilanteissa, kun ne vaatimalla vaati, että tähän täytyy löytyä joku ratkaisu. Niin tähän täytyy juuri suostua. Tämä on sitä, että itketään ensin yhdessä. Jumala auta, mutta valtava riemu siitä, miten sä Jumala vastaatkaan näihin meidän pyyntöihin. Ja näitä tämän tyyppisiä esimerkkejä siitä, että ihmiset on aika kovia ja tiukkoja ja julmia joskus. Mistä nuo haavat sinun rintaasi tulevat? No tietenkin rakkaiden uskovien ystävieni taholta. Osaavat hyvin tiukasti sanoa, monta kertaa vaativat ja pistävät tiukalle, mitä Jumala nyt sanoo. Kuuntele tarkkaan. Pitää olla hyvin vahva ja rohkea siinä tilanteessa, ettei itse masennu eikä mene siihen mukaan. Ei myöskään mene siihen inhimilliseen painostukseen mukaan, mitä nämä ihmiset monta kertaa haluavat ja vaativat. Et eikö nyt jo tilanne ole muuttunut? Eikö niin, että sinä sanoit viime kerralla tällä tavalla? Eikö niin, että nyt jo pitäisi tulla jonkinlainen vastaus? Sen takia sellaiset periaatteet tässä rukoustyössä. Rukoillaan selvästi päämäärän tietoisesti. 3 vuotta koko ajan me pyydettiin Jumala vastaa sinä tälle perheelle. Tai todella niin kuin he sanoivat, että Jumala ota sitten pois, että haluaa olla isä ja äiti. Sitten rukoillaan hellittämättömästi. Nämä haluaa vielä olla isä ja äiti. Ne haluaa tämän lahjan kerran elämässään. Rukoillaan kuumeisesti, vaikka ei näy minkäänlaista vastausta. Rukoillaan odottaen. Rukoillaan säännöllisesti. Se on sitä, että rukous on todella työtä. Rukous on sitä, että Jumalan edessä puhutaan tätä asiaa uudelleen ja uudelleen. Sitten äsken, kun tuossa puhuin vielä tuosta, että me voidaan ylistää, me voidaan olla eri tavalla, me voidaan pyytää niin monella eri tavalla, niin Raamatussa on monia kohtia, missä näytetään, että mitä tähän meidän rukoustilanteeseen voidaan yhdistää. Siihen voi tosiaan olla mukana laulua ja siihen voi olla mukana itkua. Pelkkä itku on minusta hyvää rukousta. Itkien he tulevat. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. On 10 sellaisia tilanteita, missä minulta ei ainakaan tule yhtäkään sanaa. Itkee vollottavaa ja se on rukousta. Olen oikein paljaana silloin Jumalan edessä. Yleensäkin suru avaa näitä kanavia Jumalan suuntaan. Suru on se, jossa olen niin herkkä ja anna Jumalan olla sitä, mitä hän on. Rukoukseen pitää yhdistää myöskin paljon kiitosta. Minä ylistän lauluin Jumalan nimeä, kunnioitan sitä kiitoksiin. Psalmit on täynnä näitä kohtia. Rukoukseen olisi hyvä yhdistää myöskin kielellä puhumista tai kielillä laulamista, kenelle sellaisia lahjoja on annettu. Monta kertaa vähän väliä olen tilanteessa, jossa joku sanoo, että kuuntele nyt, onko tämä edes oikea kieli, tällaista mulle tulee, mutta mä en tiedä, onko tämä ihan oikeaa. Ja viime viikolla mä olin rukoilemassa yhden miehen kanssa. Hän on pappi ja hän sanoi, että hänelle tuli tämmöinen rukouskieli, mutta hän ei halua sitä käyttää. Hän ei tiedä, mitä tämä on. Ja sen takia kielellä rukoilemisen lahja, niin sitä täytyy käyttää. Sitä kannattaa yhdistää jokaiseen rukoustilanteeseen. Se on Jumalan henki, joka siinä vaikuttaa. Joka päivä kannattaa rukoilla kielillä ja paljon. Sitten tuo, mitä itse teen, niin omaa rukoukseeni mä melkein aina yhdistän jotakin tämmöistä kumartumista ja polvistumista. Se on tapa olla Jumalan edessä. Tulkaa, kumartukaa maahan, polvistukaamme Herran luojamme eteen. Tätä lausetta lukiessa psalmi 95, niin eräs nainen ihan tässä vähän aikaa sitten hän sanoi, että hän itse teki näin ja toisti tätä lausetta ja hän alkoi siinä hetkessä rukoilla kielillä. Se meni niin syvältä hänen. Hän todella polvistui, kumartui Herran luojansa eteen. Minä teen palvelijani, tulen liekiksi. Alkaa ilmetä erilaisia muotoja. Mutta se, että ei tulla rukoilijaksi, ei tulla hengelliseksi mestariksi mitenkään näitä asioita opiskelemalla, vaan rukoilemalla. Rukousta oppii rukoilemalla, rakastamalla Jumalaa. Yhden asian vielä haluaisin teille sanoa, ja se luottamus, kun te täällä rukoilette näiden kaikenlaisten rukouspyyntöjen puolesta ja lappusten ja kirjeiden puolesta, niin mä olin muutama viikko sitten yhdessä kirkossa, ja siellä oli koottu rukouslavut kaikki tuonne mun selkäni taakse johonkin koriin siinä alttarin reunalla, ja sitten mun vuoroni oli sillä iltana rukoilla niiden puolesta. Mä olin pitänyt jonkunlaisen puheen, ja kun mä aloin pitää rukousta, niin yksi nainen kertoi mulle illalla myöhään, että sinä hetkenä hän näki mun selkäni takana Jeesuksen itse. Kumartui sinne koppa, penko niitä. Hän sai tällaisen ilmestyksen. Ja se on minusta kyllä aina kauheasti rohkaissut, kun mä meinaan työlästyä välillä niihin pitkiin selvityksiin, kun minä tuntikaupalla niitä luen. Mulla on aina hyvä olo siitä lähtien, että Jeesus itse on lukenut ja tonkinut nämä laput jo moneen kertaan. Että se luottamus meillä ehdottomasti on. Rukous maksaa uskollisuutta, luottamusta, ja se on todella sodan käyntiä myöskin, niin kuin tuossa sanoin. Nyt tehdäänkö näin, että kun aloitettiin sillä, että tiedätte toisten rukousaiheet, niin käytetäänkö pikkuhetki siihen, että käytännössä rukoilette sitä samaa asiaa toistenne puolesta, ihan lyhyesti, ja pistikää ne mieleen, jatkakaa rukousta niistä asioista, ja pidetään kiinni siitä periaatteesta, että mene ja ala rukoilla ihmisten puolesta. Kiitos. Me todella ollaan kaikki samanarvoisia rukoilijoina. Muistetaan tämä, kaikki on samanarvoisia rukoilijoina. Kiitos.